Fiind astfel administrarea acestui imperiu, în ce fel s-au regăsit, din punct de vedere economic, evreii din această parte a țării, a României de acum, a Europei de atunci?
Mă rog, domeniul clasic a fost comerțul și mai ales comerțul internațional.
S-a putut păstra după trecerea de la Imperiul Otoman la cel Habsburgic?
S-a păstrat și chiar s-a păstrat într-un mod foarte curios, pentru că ei au făcut comerțul cu Imperiul Otoman în același timp.
Habsburgii?
Da, adică. Și lui prințului Eugen de Savoia nu prea i-a plăcut, dar n-avea încotro. Și n-aveau încotro nici ceilalți. Și afară de aceasta erau mai apoi evrei care practicau meserii ilegal. Era cizmarul evreu, era croitorul evreu, era... Și de ce ilegal? Pentru că nu erau acceptați în bresle. Așa că ei puteau practica aceste meserii de foarte multe ori în afara orașului, unde breslele aveau putere mai puțină. Iar în interiorul orașului era foarte, foarte limitat accesul la meserii, dar totuși au existat. Asta e ca o curiozitate. În secolul XIX, când au apărut o mulțime de meserii noi, care n-aveau bresle, eu știu, la sfârșitul secolului, electricienii au apărut, numărul evreilor în meseriile nebreslate a fost relativ mare, mai mare decât proporția lor în populația generală.
Așa au ajuns să meargă în pas cu evoluția societății și cu descoperirile vremii.
Da.
Până la urmă, un avantaj?
Păi se pare că da.
Am ajuns în această Timișoară supranumită adesea Mica Viena. Cum se trăia aici? Cum trăiau evreii aici între celelalte etnii numeroase? Erau vecini pe stradă de toate etniile imaginabile.
La început erau limitați pe cartiere. În centrul orașului, în partea fortificată, era Judencare, erau careul evreilor, care era în vecinătatea semigheteului sârbilor din centru, unde aveau sârbii biserică. În fine, în această zonă foarte mică trăiau evrei, foarte curios, unii erau foarte săraci, alții erau foarte bogați, dar erau toți înghesuiți. În afara orașului, în afara cetății propriu-zise, încetul cu încetul, tot în zone etnic separate, s-a dezvoltat și câte o vecinătate evreiască în Fabric și în Iosefin. Încetul cu încetul, dar multă, multă vreme în Elizabethin, care a fost la origine un loc românesc și a devenit german, evrei nu puteau să închirieze măcar o casă. Toate astea s-au schimbat apoi după acel concordat austro-ungar, Chiedezeș, Ausgleich, din 67.
Trecem, pentru că ați pomenit de acest concordat, trecem puțin mai departe, foarte puțin mai departe în istorie. Când administrativ Timișoara a trecut de la Viena sub conducerea Budapestei,
da.
S-a simțit această modificare?
Ce
fel? S-a simțit în vreun fel această schimbare?
Modificare în sensul că liberalismul economic a creat o bază pentru liberalismul politic. Și ca atare, evreii au început să fie mai liberi și mai fericiți. Ultima treime a secolului al XIX. Probabil că concordatul a creat și o condiție de viață pașnică între minorități. Că toți erau minorități, nu avea nimeni majoritatea în acest oraș. Și viața era cu mult mai pașnică. Perioada revoluționară din 1848 nu era pașnică deloc.
Cum a fost?
A fost destul de tristă, pentru că evreii au susținut Revoluția Maghiară din 1848, dar, mă rog, în oraș erau grupuri violent antisemite care au folosit violența împotriva evreilor.
Aveți un capitol special referitor la această perioadă de timp dedicat rabinului Oppenheim.
Este perioada aceasta, dar totuși după Revoluție lucrurile s-au îmbunătățit chiar și înainte de concordatul propriu-zis. Pentru că Se pare că cei care foloseau violența contra evreilor erau în același timp neconveniabili pentru imperiali, pentru că nu erau pro-imperiali cei care au făcut această... În Timișoara chiar și un fel de pogrom a existat.
Lucru necunoscut. În conștiința publică nu există acest episod.
Probabil că este o pată și este o pată și pentru 1848, pentru că asemenea lucruri s-au întâmplat în multe locuri din Ungaria, dar n-au prevalat.
Perioada de după, de așezare, a însemnat o revenire, un reviriment economic al vieții spirituale, culturale?
Al vieții culturale, da, sigur că da, era mai mult, pur și simplu mai multă libertate. Și ca atare se putea spune mai multe și se putea și deschis.
A doua jumătate a secolului al XIX-lea până la primul război mondial a fost o perioadă pașnică, o perioadă de înflorire. Cum ați descrie-o, domnule Chatelet?
A fost o perioadă de înflorire, fără discuție, chiar cu o întrerupere mare, pentru că a fost în deceniul al VIII-lea a fost lungă criză economică internațională, dar cu toate acestea, orașul s-a refăcut și a prosperat.
Care a fost contribuția evreilor în acea perioadă de timp la înflorirea întregii comunități?
Rolul evreilor în această perioadă este foarte curios în sensul că ei erau opriți să intre în Bresle înainte. Acum Breslele nu mai aveau puterea și evreii au înființat fabrici. Adică nu evreii în general, unii evrei. Și au avut un rol considerabil în dezvoltarea industrială a Timișoarei, care este până ziua de astăzi un oraș industrial important.
Ce fel de modificări s-au petrecut în calitatea vieții timișorenilor, deschizându-se aceste fabrici?
Cred că, în general, situația materială a populației s-a îmbunătățit, pentru că, ce-i drept, nu era viața în paradis să lucrezi într-o fabrică, dar într-o oarecare măsură probabil că era și mai bine decât să fie o calfă. În cel puțin calculele pe care le-am făcut pe bază de documente vechi arată că câștigul mediu al unui muncitor de fabrică era un pic ușor mai mare decât al unei calfe, dar foarte mulți au găsit totuși slujbe. Crearea fabricilor a însemnat o perioadă tristă pentru meseriași, dar nu pentru situația generală a populației, care s-a îmbunătățit. E foarte greu să spui asta, știi, dacă te gândești că cât de săraci erau oamenii care munceau într-o fabrică. E greu să vorbești, să spui că era situația bună, dar totuși era ceva mai bună decât înainte.
Din păcate, intervine Marele Război, primul război mondial, o perioadă de așa zisă acalmie și cel de-al doilea război mondial. Ce au însemnat aceste două mari cutremure?
Pentru comunitatea evreiască. Mă rog, comunitatea evreiască, după primul război mondial, a încetat să fie comunitatea ungurilor de religie mozaică. Evrei toți și cei mai patrioți unguri au realizat că ei sunt de fapt evrei și că n-au alegere. Și aceasta totuși a creat-o, cel puțin în prima jumătate a perioadei interbelice, o situație morală mult mai bună pentru evrei. Au început să aibă publicații proprii, nu pur și simplu publicații proprietate evreiască, ci publicații evreiești, și o viață culturală care a depășit granițele ghetoului.
Asta în perioada războiului mondial?
În perioada și după. Mă rog, a început în perioada concordatului. Dar se pare că a continuat fără întrerupere după primul război mondial până la apariția fascismului.
Ce s-a întâmplat atunci, la apariția fascismului, aici, în Timișoara?
Aici, în Timișoara, asta este o poveste lungă și complicată, dar pot să spun că evreii erau excluși din multe aspecte ale vieții sociale și culturale și așa mai departe. Dar foarte târziu, aproape până la izbucnirea războiului, nu se părea că există o limitare culturală pentru evrei. Cu toate că unii voiau să o facă, dar...
Și apoi, în vremea celui de-al doilea război mondial?
În vremea celui de-al doilea război mondial, cum să vă spun, eu am multe amintiri urâte, dar și foarte plăcute. S-a intensificat viața culturală. Eram împinși într-un ghetou moral și cultural, care ghetou însă a înflorit. Studii, organizații culturale, legale și ilegale, până și orchestră simfonică semilegală a funcționat în cadrul comunității evreiești. Am supraviețuit mai bine decât evrei din Ungaria sau din Iugoslavia, după cum știți. Foarte, foarte puțin din orașul acesta au fost deportați, iar când a venit momentul, că se pare, spre mijlocul lui 44, ca regimul de la București să cedeze presiunilor germane, s-a făcut schimbarea de la 23 august.
Este o insulă, o excepție Timișoara în această perioadă de timp.
Nu știu dacă este o situație excepțională, dar este o situație remarcabilă în același timp, dat fiind faptul că această comunitate a continuat să fie mai prosperă decât celelalte și din punct de vedere economic. Și aceasta a îmbunătățit situația generală.
V-ați simțit în pericol? Sunt deja vremuri pe care vi le amintiți. V-ați simțit în pericol? Ce v-a spus familia?
Ne era frică de deportare, pentru că știam ce se întâmplă în Ungaria. Și apoi...
De unde știați?
Nu era niciun secret și apoi mai era ceva. Unii s-au refugiat în România, evrei s-au refugiat în România. În România era o situație foarte stranie și eu mi-aduc aminte când eram băiat de școală că unii funcționari publici au colaborat cu organizațiile ilegale evreiești pentru a salva cât mai mulți evrei care au reușit să fugă peste graniță în România. Și eu am mers până la Lipova, Chipurile, ca să vizitez o bunică care n-a existat, cu buletine de identitate albe, care le-am dat la un altul care a mers mai departe și mai departe și până la Turda și au venit încoace. Și apoi mi-aduc aminte foarte, foarte, foarte bine de un lucru foarte interesant. Unii au fost arestați și aduși la închisoare pentru trecerea ilegală a graniței. Și o familie de la Oradea, pe care am cunoscut-o, a fost la închisoare, la Timișoara. Și procurorul i-a vizitat în închisoare și i-a învățat ce să spună. Și să spună când vor fi întrebați de ce au trecut granița, pentru că ei au crescut și au trăit sub români și voiau să rămână în România. Ăsta era procurorul care oficial i-a acuzat și i-a vizitat în închisoare și le-a spus asta.
Ce moment frumos de umanitate!
Un moment foarte frumos, da.
Trecem peste această perioadă contorsionată, peste această perioadă convulsivă? Mergem mai departe urmând firul cărții dumneavoastră?
Mania aceștia, da. Sunt fericit că i-am părăsit.
Cartea dumneavoastră urmărește istoria comunității evreiești din Timișoara și mai departe, până aproape de zilele noastre. Cum s-a dezvoltat? Care a fost evoluția ei în timp?
Stranie. Pentru că, regimul comunist... Chipurile a tolerat religiile, dar a încercat să influențeze. Și apoi erau unii comuniști evrei care, într-un fel, hai să zicem că au preluat puterea în comunitate și au manipulat-o. Dar cel mai trist lucru pentru mine era că s-a rezolvat problema națională, drept care nu mai erau licee evreiești. Pentru că nu-i așa? Dacă problema națională s-a rezolvat, de ce să aibă evreii un liceu separat? Și asta a însemnat liceu sau școală elementară. Pentru noi aceasta a însemnat ruptură cu cultura evreiască tradițională, care era propagată în liceu, care își făcea programul după programa analitică oficială, dar în paralel după programa analitică evreiască. Dar și atunci au fost inventate tot felul de soluții. De exemplu, pentru că în școlile evrești s-a predat ebraică, dar ebraica era limba sioniștilor, care erau agenții imperialiștilor, s-a înființat o școală elementară în limba iidiș în fabrică, care n-a funcționat o veșnicie, dar în fine, dar noi am supraviețuit.